Nyt alkaa Mika Kähkösen luonnollinen kuolema. Lukija Jarkko Pajunen. Kustantaja Saaga. Ei se ole oikea mörkö. Siellä on ihminen sisällä. Osa 1. Luku 1. Tolppa Moilanen selvitti tiensä mattotelineeltä ikkunalle ja siitä hylätyn rintamamiestalon sisään. Sisällä hän käpertyi puuskuttamaan ja piteli vatsaansa. Ummistettuaan silmänsä hänen iski pelko, että näkymä olisi muuttunut tai mikä pahinta, hän ei näkisi sitä ollenkaan. Sokeutumisesta ei pitänyt olla pelkoa. Taskussa odottavan pullon sisältö oli aito Ilmajoen tuote ja sitä oli vielä puolet jäljellä. Siitä riittäisi säännöstelemällä vielä aamupalaksikin. Ruokaa hän ei ollut sinä päivänä syönyt, eikä ollut varma edellisestäkään vuorokaudesta, vaikka ystävällinen laitoshuoltaja oli sitä tarjonnut sairaalan ensiavussa. Taas kerran hän oli jossain vaiheessa päätynyt sinne, vaikka oli vannonut, että siihen laitokseen hän ei enää astuisi. Edellisenä syksynä ennen linnatuomiota hän oli ollut siellä tuttu näky. Helvettiäkö sille voi, jos terveys pettää? Maksa ja haima arvot olivat nousseet uuteen henkilökohtaiseen ennätykseen, New Personal Record. Vahingoniloiset hoitajat olivat käyneet vuoron perään kuiskimassa uhkauksia tehohoidosta, miten maha viiletään auki ja parannellaan kohta lapsen päänkokoista paisetta. Kun hän oli pyytänyt kipulääkettä, oli sanottu, ettei voi antaa ennen kirurgin tutkimuksia, ja kun hän oli kysynyt, milloin kirurgi sitten tutkii, oli vastaus ollut, että kirurgi leikkaa. Viimeisimmällä sairaalareissulla hän oli esittänyt toiveen päästä katkolle. Joku hoitajista oli jopa yrittänyt järjestääkin sitä. Usean tunnin odottelun jälkeen hänelle oli tultu ilmoittamaan, ettei se ainakaan sinä päivänä olisi mahdollista. Samalla nuori mieshoitaja oli kiskonut suojakäsineitä käteensä ja nostanut kosteushaittoja kärsineet vaatteet baarien alta laatikosta. Se riitti. Hän ei ollut jaksanut pitkittää tilannetta ja kerjätä osastopaikkaa, vaan oli keinotellut itsensä pystyyn ja kiskonut haisevat vaatteet päälleen. Mieshoitaja oli kysynyt hänen pärjäämisestään. Siihen hän ei ollut viitsinyt enää vastata, eikä olisi osannutkaan. Kiinnostiko se tuota hoitajaa ihan oikeasti, hän miettinyt ohimennen, kun katseli autiotalon hämärää olohuonetta. Sillä hetkellä hän vaikutti ainoalta yöpyjältä. Talo sijaitsi keskellä kaupungin taajamaa, mutta silti syrjässä. Ihan kuin asemakaavan suunnittelijat eivät olisi 60-luvulla muistaneet koko rakennusta, kun olivat piirtäneet sen ympärille kortteleita ja katuja. Pihaankin pääsi vain roudan runtelemaa pyörätietä. Talon huomasi tiheän lepikon takaa vasta ihan kohdalla. Yösijaksi se sai kelvata, vaikka vielä paria kuukautta aikaisemmin hän oli asunut vastavalmistuneessa kaupungin vuokratalossa. Järjestyshäiriöt oli ollut selitys, kun hänen oli käsketty kerätä tyhjät pullot Sivan pussiin ja luovuttaa avaimensa. Tolppa katsoi nurkkaan kasattuja huopia ja peitteitä ja kävi tönäisemässä niitä jalallaan. Ei ketään. Sen hän jo arvasikin. Jos hylätyssä talossa oleskelulle oli sääntöjä, niin ainakin yksi. Vain ensimmäinen kulki ikkunan kautta. Talon ollessa tyhjillään se olisi saattanut houkutella lähiseudun lapsia, joten ovi oli lukittu. Muutenkin oli hyvä tietää, milloin talo oli miehitettynä. Sen näki helposti mattotelineestä, oliko se raahattu seinään kiinni. Talo oli kummitustalon maineessa. Joskus tolppa oli seurannut ikkunasta, kun pari pikkutyttöä oli pysähtynyt ohikulkevalle pyörätielle. Lapsia oli helppo pelotella heilauttamalla verhoa. Itsellään hänellä oli 2 tyttöä, molemmat jo aikuisia, hoitoalalla. Tolppa mietti, milloin oli viimeksi ollut yhteydessä heihin ja kaivoi pullon taskustaan. Hän kiersi korkin auki ja otti pitkän kulauksen. Hetken hän pelkäsi, että suolet aloittaisivat taas kutittelunsa. Oksentelu ei ollut hänen tapaistaan. Ei ollut mitenkään erikoista, että se oli juuri hän, joka kostean illan jälkeen aamulla alkoi kaataa ensimmäisenä. Pakki oli sinkittyä terästä.